Neuslišani perujski staroselci ogrožajo črpanje nafte. Maršalovi otoki v sodbi proti jedrskim silam. Podjetje Lafarge Cement dobilo dovoljenje za nadaljnje obratovanje. Jagodno dekle in nekaj sporočil za vesolje.
Iz perujske džungle poročajo o protestih staroselcev zaradi okoljske katastrofe, ki jo je povzročilo desetletje brezbrižnega črpanja nafte. Samo v zadnjem letu je vlada trikrat razglasila izredne razmere zaradi hudega onesnaževanja, a do konkretnih korakov za odpravo škodljivih učinkov ni prišlo. Lokalni prebivalci so stvari vzeli v svoje roke in zasedli termoelektrarno, naftna poslopja in pomembnejše ceste v amazonski regiji Loreto. Argentinska družba Plus Petrol, ki upravlja s tem največjim naftnim poljem v Peruju, poroča, da je produkcija črnega zlata zaradi protesta padla za 70%.
V Boliviji pa protestniki trdijo, da so staroselci diskriminirani v oboroženih silah. Okoli 1000 vojakov je včeraj korakalo skozi La Paz zahtevo po možnosti študija za podčastnike, ki bi s tem dobili možnost postati častniki. Zahtevajo tudi razširitev zdravstvenega zavarovanja, do katerega so upravičeni častniki vseh pripadnikov oboroženih sil. Zaradi protesta je vodstvo bolivijske vojske prekinilo delovno razmerje s 702 vojakoma. Razmere na ukrajinski meji se še naprej zaostrujejo. Ruske sile so začele mobilizacijo svojih sil na obmejnem pasu. V regiji Krasnodar so ruska bojna letala začela z vojaškimi vajami, medtem ko NATO ocenjuje, da je na območjih ob ukrajinski meji prisotnih 40.000 pripadnikov ruskih vojaških enot. Rusko dejavnost obrambni minister Sergej Šjogu legitimira kot dolžnost ruske države, da ščiti in zaščiti rusko govoreče prebivalstvo. Odziv ministra leti na včerajšnjo ofenzivo ukrajinskih vojaških sil na mesto Slavjansk, v katerem naj bi bilo ubitih 5 proruskih aktivistov. Mesto Slavjansk namreč že zadnja 2 tedna pod nadzorom držijo separatistične sile, naklonjene združitvi z Rusijo po krimskem vzoru. Maršalovi otoki, ki so bili v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja koriščeni kot poligon za preizkušanje ameriškega jedrskega orožja, tožijo vseh 9 svetovnih jedrskih sil zaradi kršenja mednarodnega prava. Po pogodbi o neširjenju jedrskega orožja so namreč vse podpisnice zavezane k dobronamernim pogajanjem o razorožitvi. Maršalovi otoki pa v tožbi navajajo, da te države namesto razorožitve posodabljajo svoje arzenale, za kar naj bi v naslednjem desetletju porabile $1 milijardo. Zaenkrat se je oglasil le Izrael, ki je pojasnil, da ni podpisnik te pogodbe, zato se to njih ne tiče. Združene države Amerike tožbe še niso komentirale, bo pa zagotovo neprijetna za njihovega predsednika, ki je prejel Nobelovo nagrado za mir zaradi visokoletečega govora o nujnosti jedrske razorožitve. Štiri izmed največjih mednarodnih tehnoloških korporacij so pristale na plačilo poravnave zaradi nezakonitega kartelnega dogovarjanja pri zaposlovanju. Vodilni v podjetjih Google, Apple, Adobe Systems in Intel so namreč sklenili neformalni sporazum o nezaposlovanju tehnoloških delavcev svoje tekmice. Na ta način so ta podjetja umetno vzdrževala nižjo ceno delovne sile v Silicijevi dolini in se tako izognila plačilni vojni za najbolj iskane tehnološke inženirje. Kolektivna tožba 46 tisočih delavcev bi sicer morala začeti obravnavo konec maja, vendar so štiri podjetja pristala na poravnavo v višini 324 milijonov ameriških dolarjev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov poziva vlado, naj jih poveča. Naj poveča število partnerjev pri reševanju krize v zdravstvu. Tudi sami bi želeli sodelovati in prispevati k sistemu zdravstvenega varstva. Trenutna varčevalna politika je podredila zdravje državljanov ekonomskim pravilom in pri tem pozabila na tiste, ki so v zdravstvenem sistemu neposredno udeleženi. Zato poslušajmo izjavo predsednice zbornice in zveze društev Darnike Klemenc, kaj zdravstveni delavci pričakujejo od vlade.
To potrebujemo reforme, ki bodo usmerjene k ljudem in kjer ne bo več prostora za uveljavljanje koristi do sedaj privilegiranih skupin. Zato mi ocenjujemo, da je nujno potrebna razširitev soodločanja teh partnerjev. In stroka zdravstvene in babiške nege je večkrat poudarila in se ponudila, da želi neposredno sodelovati v reformnih procesih, kamor smo tudi močno vpeti v sam zdravstveni sistem. Tako da zaposleni na področju zdravstvene in babiške nege smo pripravljeni, usposobljeni, imamo znanje, želimo sodelovati v dobro državljanov, torej bolnikov, in zato vlado spodbujamo, da sprejme našo poklicno skupino kot enakovredno partnerico v tem sistemu. Konkretno je zbornica Zveza pripravila dva dokumenta, krajši in daljši, in sicer naša stališča, ki smo jih poslali prav vsem odločevalcem v zdravstvu, od čisto vrhovnih, torej do potem po vseh segmentih. Žal kakšnega odziva ni bilo, tudi javno smo večkrat izpostavili, tako zelo na hitro. Pri samem organiziranju delovanja zdravstvenega sistema podpiramo pretežno javno zdravstvo, ohranitev zdravstvenih domov, zelo veliko pozornost dajemo na socialno-varstvene zavode, kjer in pa izobraževanje otrok, mladostnikov z motnjami v razvoju, pač na vse ranljive skupine. Preventivno dejavnost, mi smo tudi ponudili uvedbo šolske medicinske sestre, kjer ni kakšnega hudega odziva. Potem pa čisto naše področje, to so negovalni oddelki, negovalne bolnišnice, kjer podpiramo dolgotrajno oskrbo in zavarovanje za njo. To je recimo en segment. Drug pomemben je, da je zaposlovanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov izjemno omejeno, naši ljudje so izčrpani, izgoreli, pri tem, da se je recimo samo v slovenskih bolnišnicah trenutno manjka 1500 izvajalcev zdravstvene nege. To je zelo zaskrbljujoče, zapirajo se oddelki, zato ker primankuje medicinskih sester. Tukaj vidimo, da imamo resurse, mi imamo cirka 1000 stalno izobraženih na srednješolskem nivoju in skoraj 200 izobraženih na fakultetnem nivoju, kar pomeni, da je tudi naše šolanje drago in tudi mi čakamo na zaposlitev oziroma se kolegice in kolegi odpravljajo čez tujino, v tujino. Zdaj pa recimo v socialno-varstvenih zavodih zaposlenih v zdravstveni negi prepolovilo število postelj, pa skoraj podvojilo, tako da ne govorimo na pamet, pa če govorimo v številkah. Kaj je za nas tudi ključno, nujno potrebuje ta sistem kadrovske standarde in normative tudi za naše področje in pa eno projekcijo kadra, ki jo nimamo že 15 let. Eno tako močno področje je tudi ta ureditev in razmejitev javne in zasebne zdravstvene dejavnosti. Tukaj smo za transparentno razmejitev in predlagamo nekje 20% zasebnikov s koncesijo, vse ostalo pa ocenjujemo, da bi bilo zelo smiselno imeti javni zdravstveni sistem. Vidimo se v upravljanju in vodenju zdravstvenih institucij, smo usposobljeni, smo posebej za to usposobljeni, imamo dodatna znanja, kar pomeni, da nismo najdražji in ponekod upravljamo z do 80% budžeta v posameznih zavodih. Potem tukaj vidimo eno pomembno področje, to so merila za mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki niso povsod postavljena, torej mreža, optimalna mreža ni postavljena, zlasti ne na primarni ravni. Tukaj je primankljaj in bi se dalo mnogo narediti, področje zavarovanj, to se niti ne bi, ker ima premalo časa. In pa zakonodaja z področja zdravstva, recimo, mi že več kot 20 leti prosimo, moledujemo, pišemo lastni zakon o zdravstveni in babiški negi. Potem je tukaj problem zakonodaje o zdravstveni dejavnosti, kjer smo tudi aktivno sodelovali pred leti. Skratka, zakonodaja na celi črti je za predelati, je za obnoviti, je za dodelati. Recimo ravno ta dolgotrajna oskrba, ki sem jo tudi omenila. Torej, če povzame, mi imamo voljo, imamo znanje, imamo resurse. In tisto, kar je zaskrbljujoče, je to, da nas pač odločevalci v zdravstvu, ne samo v zdravstveni politiki, tudi v zdravstvu, ki jih stalno pozivamo, da nas aktivno vključujejo, torej naj svojega vpliva in moči ne merijo v varčevalnih ukrepih na račun bolnikov. To se zdaj dogaja in se bojimo, da se bo še bolj, kajti s tem, ko varčujemo na medicinskih sestrah, varčujemo na zdravju in življenju ljudi. Tako da tisto, kar želimo mogoče čisto na koncu, je solidarnost, je vzajemnost, pravičnost, biti usmerjen v pacienta, ne samo na pamet, ampak dejansko, ker verjetno dokazujemo z našo 24-urno prisotnostjo ob bolniški postelji in še kje tudi na domu. Najbrž smo tisti, ki lahko iz prve roke marsikaj povemo o sistemu in tudi marsikaj predlagamo.
Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana je na vlado, Slovensko odškodninsko družbo in občini Ljubljana ter Kranj naslovil odprto pismo glede napovedane prodaje aerodroma. V njem izpostavljajo popolno izključenost delavcev in sindikata iz postopka prodaje. O tem smo govorili s predsednikom sindikata družbe Aerodrom Ljubljana Bogdanom Novakom.
Tega smo popolnoma izključeni, Slovensko odškodninska družba v bistvu prodaja ta recimo infrastrukturne podjetja naše in Telekom po načelu kdo da več oziroma po cen. Ne? Tako da mi se o tem popolnoma ne pogovarjamo, mi smo izključeni in smo tudi na našo prošnjo nekako zahtevali, da bi se o tem pogovorili, pa nas ne upoštevajo.
Sindikat se na podlagi izjav v javnosti tudi boji, da si bo vlada sredstva, ki jih je aerodrom v preteklih letih privarčeval za namen izgradnje novega terminala, izplačala v obliki dividend. S tem bi onemogočili nadaljni razvoj letališča, kar poraja vprašanje o tem, kdo in s kakšnimi nameni bi želel kupiti naše zračno okno v svet. Govori se o bližnjih letališčih, kot je Beneško, ki je za letalski promet pogosto uporabljano strani Slovencev in katerih interes po razvoju slovenskega letališča je vprašljiv. Novak je pokomentiral tudi to možnost.
V bistvu zaposleni, konc koncev, tule tudi uprava, stojimo na stališču, da tako kot je pač vlada v tisti svoji obrazložitvi zagotovila, da bo najdla strateškega lastnika, ki bo razvijal ta del letališča, povečal promet, nekako vedel linije, ki bo zanimive za vse državljane. Ne. V tem primeru teh letališč, ki ste jih omenil, ne, je pa resna skrb, da bo pač dobičkonosne posle linije prenesel na svoje letališče, mi bomo pa pač ostali tukaj kot neko malo regionalno letališče s nekimi čarterji, kar bo pa pač izredno negativno vplivalo na ves proces aviacije v Sloveniji.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je podjetju Lafarge Cement po 2 letih ponovno izdalo dovoljenje za proizvodnjo cementa. V francoskem podjetju to razumejo kot logično potezo, saj ustrezajo vsem evropskim standardom. V isti sapi dodajajo, da je to zgolj korak proti ponovnemu odprtju debate glede sežiga odpadkov v tovarni za namen pridobivanja cementa. Sežiganje odpadkov za proizvodnjo cementa je cenejše od sežiganja premoga ali drugih goriv. V podjetju Lafarge Cement temu pravijo uporaba alternativnih virov energije, zaradi konkurenčne prednosti, ki jo prinaša, pa na njo vežejo svoj obstoj v Zasavju. Okoljskega aktivista Uroša Macrla iz inicijative Eko krog smo vprašali, ali trboveljski obrat res zadovoljuje vse evropske okoljske standarde.
Niti približno, to je mantra, pač, ki je ponovila že leta. Teh 33 milijonov evrov, o katerih skozi govorijo, so seveda dal v izgradnjo očepljevalne naprave, v katere jih je država prisilila z odločbo inšpekcije. In vse ostalo pa ogromno investirano tudi v posodobitev elektrarne v smislu zmanjševanja delovnih mest. Imeli so 350 ljudi, ko so kupili, danes jih imajo 80 in 80 ljudi lahko dela v tej cementarni. To pomeni, oni so vlagali v denar v avtomatizacijo proizvodnje in posledično v zmanjševanje delovnih mest. Njihov cilj je sežgati 100 ton odpadkov na dan in ustvarjati milijonske dobičke, ne glede na to, kaj gre skozi dimnik. Skozi dimnik gre pa v tem primeru, ker je ta okoljevarstveno dovoljenje dovolilo. 7 ton benzena jim je dovoljeno na leto. Prej so merili najbolj nevarne strupe na vsake pol leta, zdaj so jim dali meritve samo na vsake 3 leta. In samo malo je potrebno in bojo izvajali meritve samo takrat, ko bojo olimpijske igre. No, naslednjo, kar je organski strupi, ki jih imajo po meritvah, ki so jih prej izvajali, 20-krat oziroma do 25-krat več, kot jih dovoljujejo ostalim cementarnam, in je v tem okoljevarstvenem dovoljenju zapisano, da jih niti ni potrebno izmerjati, niti ni meritu za njih, niti ni potrebno poročati po njih. Čeprav se vsi zavedajo, da je to velik problem te tone. Tako da ne govorimo pa o vsem, kar je bilo do danes ugotovljenega, goljufijah pri meritvah, plačevanju, bom rekel, raznih študij, firm, ki so na njihovi plačilni listi, o tem, da je vplivno moče samo okrog njihove ograje, zato da bi pač izključili se stranke postopkov in podobno. Tako da takšno kriminalno okoljevarstveno dovoljenje, ki je izdano, je sramota za državo in je samo še enkrat pokazal, da ministrstvo v kompletu z ministrom Židanom ni sposobno varovati zdravja Slovencev, v tem primeru tudi Zasavčanov, predvsem, ampak še naprej, bom rekel, klečeplazi pred močjo kapitala.
Ob nedavnem dnevu zemlje je Lafarge Cement začel tudi s projektom Posvojimo drevo, v okviru katerega bodo predšolski in osnovnošolski otroci pogozdovali bivše kamnolome. Ker zakaj bi v rehabilitacijo okolja vlagali ogromne zneske, če lahko to zaston počnejo otroci? Ovsta pripravila Cviter in Jošt.